napake so se gotovo vedno dogajale, saj smo vsi samo ljudje, tudi v cerkvi smo samo ljudje in mislim, da je to še najmanj tragično in da nam to ljudje še najmanj zamerijo. Mislim, da bolj pričakujejo od nas tudi, da takrat, ko je treba, priznamo, povemo, se opravičimo in mislim, da človek tudi iz osebne spovedi ve, da je vseeno lažje iti naprej. Oziroma, če kdaj koga prizadanemo, jaz osebno sem zelo občutljiv in me zelo boli, če me kdo prizadane, vendar sem tudi zelo občutljiv, če sem sam do koga nesramen in potem mi je bistveno lažje, če se znam opravičiti in verjamem, da bi tako tisti, ki so v to vpleteni, kot tudi ljudje, ojno iskreno opravičilo gotovo razumeli kot en lep pozitiven znak za naprej. Ampak to je samo prva stopnja, ne, reševanja situacije.
Kako pa potem živeti s tem, ko pride do priznanja naprej?
Potem je treba priznati, se iskreno opravičiti in vemo, da je treba tudi tisto, kar se da povrniti. Zato sem sam tudi v tem drugem pismu predlagal ustanovitev tega solidarnostnega fonda, ne, kajti ti ljudje, ki so darovali v veliki večini, so sedaj dvakrat bili prizadeti. Opeharjeni. Najprej zato, ker seveda ni bilo namenjeno za dober namen, tako kot so oni pričakovali. Če bi šlo to verjeten za kakšno šolo, za ljudi s posebnimi potrebami, za kakšne materinske domove, za ostarele, za kakšno bolnišnico, za reveže, bi bilo verjeten situacija precej drugačna. Ne, sedaj pa so bili ljudje opeharjeni tako zaradi tega, ker ni šlo ta namen, kot tudi na koncu so ostali popolnoma brez vseh sredstev. In gotovo je naloga naša, da tukaj vsaj nekaj popravimo tem ljudem in vsaj nekaj povrnemo. In zato je ta ustanovitev solidarnostnega sklada, v katerem sem predlagal, da ga cerkev ustanovi, da najprej vsi odgovorni najprej vam prispevajo, potem seveda se trudijo redno tja noter prispevati in povabijo in prosijo morda rešiti za koga drugega. In da bi tistim najbolj potrebnim, ki je danes veliko ljudi, tisti, ki bi jim tudi lahko tudi 50 ali 100 evrov nekaj pomagalo. Seveda pa potem se to vračalo še naprej. Vsekakor pa vsaj nekaj in vsaj simbolično je treba začeti in pokazati dobro voljo. To je nujno in to ljudje pričakujejo in si zaslužijo.
Pater Bogdan, nenehno govorimo o novi evangelizaciji. Kako vsi ti dogodki, ki pretresajo cerkev od znotraj, vplivajo na to tako imenovano novo evangelizacijo?
Jaz mislim, da smo vsi zelo prizadeti, ko poslušamo, kakšno mnenje nekako ima velika večina ljudi v nas, kristijanih. Da se nekaj z nami dogaja, da morda nekaj ni v redu. Seveda, jaz sem bil sam tudi osebno v veliki stiski, ali napišem ali ne napišem. Jaz žal nisem sveti Frančišek, nisem tudi svetnik, vendar se žal ni našel nihče drug, ki bi nekako tako javno to stvari izpostavil. In po prvem odzivu, ko so ljudje, so jim množično zahvaljevali za to nekako, da sem te stvari povedal, izpostavil to njihovo bolečino, bi se čutil zdaj nekako tudi nezvestega in bi te ljudi nekako izdal. Ne? In zdaj po drugih odzivih, ki vsekako nekako spremljam, vidim, da ljudje nekako res dobro misleči, ljudje v srcu cenijo in vidijo, da vendarle se trudimo tudi v naši cerkvi nekaj narediti. Ne? V današnjih časih, ko je toliko pesimizma, ko je toliko slabih stvari, ko se nam zdi, da gre vse nekako navzdol, da nobene stvari ne funkcionirajo, bi bila cerkev tukaj krasno znamenje upanja in res en znak, da se stvari vendar lahko rešuje drugače. In potem bi tudi ta naš evangelij in ta nova evangelizacija, o kateri vi govorite, bi imela lahko bistveno bolj ugodne temelje. Dokler pa teh stvari ne bomo uredili, se pa bojim, da ni razlogo za pretirani optimizem.
Hvala lepa za pojasnila in pogovor.
Hvala lepa tudi vam.